Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Qurultoy dasturi. Bugungi Qurultoy ishtirokchilari Istanbuldan turkiyalik taniqli tadbirkor Vohid Gunash, Astanadan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev va Pragadan suhbatdoshlarimiz o'zbekistonlik iqtisodchi Xonnazar Omonov hamda O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi Saodat Nishonvalar. Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuimizni O'zbekistonda keyingi kunlarda qayd etilgan ayrim voqealar belgiladi, xususan qariyb 25 yil davomida O'zbekiston bank moliya sohasida rahbarlik lavozimida ishlab kelgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning jiddiy vorislaridan biri sanalgan Rustam Azimovning hukumat tarkibidan ketishi, bu soha mutasaddiligidan demak bo'shatilishi, qolaversa O'zbekistonda yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyev 30 may kuni o'tkazgan video selektor yig'inida ko'tarilgan mavzu investitsiyalar mavzusi bugungi qurultoyimiz mavzusi. Zotan Rustam Azimovning ishdan olinishi aynan O'zbekistonga investitsiyalar, xorijning to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari kelmayotgani bilan bog'landi. Nafaqat Rustam Azimov, balki undan avval O'zbekistonning 7 xorij davlatidagi elchilari ham o'z vazifalaridan aynan investitsiyalarni mamlakatga jalb qilmayotganligida demak tanqid qilinib olib tashlandi. Shu munosabat bilan bugungi savolimiz oddiy. O'zbekistonning bugungi sharoitida xorij investitsiyalari, xususan to'g'ridan to'g'ri xususiy investitsiyalarni olib kirish uchun qilinadigan birlamchi xatti-harakatlar sizning nazaringizda nimalar bo'lishi kerak? Marhamat, Saparboy aka, sizdan boshlasak.
Investitsiya kelish uchun 3-4 sharoit bo'lishi kerak. Shuning eng birinchisi pul kredit siyosati erkin bo'lishi kerak. Endi bu yerda men tushuntirib o'taman, shu investor olib kelgan pulini xohlagan vaqtida qaytib olib ketish, yo bo'lmasam qarzga investitsiya olib kelsa shu qarzni qaytib olish, yoki bo'lmasam aksiyasini olsa u dividendlarni olib chiqib ketish, ya'ni foydasini olib chiqib ketish imkoniyatlariga ega bo'lish kerak.
Siz aytgan eng birlamchi sharoit bormi bugun O'zbekistonda?
Endi imkoniyat yo'q, davlat yo'q, iqtisodiy sharoitlarda ishlaydigan odamlar bor, bu ham yaxshi. Faqat shu pul kredit siyosati bilan, ikkinchisi konvertatsiyaning masalasi, uchinchisi korrupsiya, ya'ni sudlarning erkinligi. Endi buni davom ettira bersa bo'ladi, masalan xalqning hali ijtimoiy ahvoli bu narsalar. Endi bizda investitsiya sharoiti, masalan iqtisodiy va hali ish kuchi masalasi juda yaxshi-da, lekin hali men aytgan shu pul kredit siyosati, konvertatsiya va korrupsiya masalasi, sud erkin emaslari O'zbekistonga investitsiya olib kelishiga juda xalaqit beradi.
Saodat opa, siz nima fikrdasiz? Bugun O'zbekistonga investitsiyalar, o'sha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri ta'kidlayotgan, chorlayotgan investitsiyalari kirmayotganini birlamchi sababi sizning nazaringizda nima?
Oldingi siyosat qanchadan qancha tadbirkorlarni tashlab yuborishdi. O'zbekistonga kelib ishlagan, o'sha pullarini chiqarib olib keta olmagan biznes yopilib ketgani uchun ishonch yo'q. Ishonch yo'q. Ishonchni qaytarish uchun birinchi nima qilish kerak? Illustratsiya qilish kerak. Buni tadbirkorlarni tashlagan.
Ya'ni ular tashlagan deganingizda tadbirkorlarni kuydirgan, tadbirkorlarni,
kuydirgan. Ana o'sha odamlar siyosatdan chiqib ketish kerak. Birinchi qonun illustratsiya qonuni bo'lishi kerak. Bu birinchi qadam bo'ladi. Aytaylikki, 2 santimetr bo'ladi investitsiyalarni qaytarishga.
Demak, birlamchi siyosiy harakat bu illustratsiya, ya'ni oldingi mana shu siyosat uchun, iqtisodiy siyosat uchun mas'ullarni javobgarlikka tortish.
Tortish, ishonchni qaytarish. Pulni asosida ishonch yotadi. Agar ishonch bo'lmasa, hech nima qilib bo'lmaydi. Ikkinchi katta muammo O'zbekistonni pul iqtisodiyot siyosatini muammosi. Bu devalvatsiya. Kursni qora bozor kursiga tushirish kerak yoki birja kursiga ham yaqinlashtirib tushirish kerak. Devalvatsiya qilish kerak. Bu ikkinchi qadam. Uchinchi keyin qadami konvertatsiya bo'ladi.
Va bular
iloji yo'q. Birma-bir kelish kerak. Birinchi illustratsiya, ikkinchi devalvatsiya, uchinchi konvertatsiya.
Demak, shular bo'lmaguncha sizning nazaringizda O'zbekistonga investitsiya kelishi
kelmaydi. O'sha qilingan taqdirda ham 2-3 yil kerak bo'ladi o'sha ishonchni qaytarish uchun. Balki o'shanda O'zbekistonga keladi. keladi investitsiyalar.
Endi xolnazar, sizning fikringiz qanaqa? Xususan mana shu dunyo praktikasidan, xalqaro mintaqa praktikasidan, tajribasidan kelib chiqsak.
Bilasizmi, bu yerda birinchi masala investorga oladigan daromadi. O'sha daromadiga bu omillar ta'sir qilsa, ya'ni pul qiymati, konvertatsiya va huquqiy sharoitlar investorlarga oladigan daromadiga, olib kiradigan investor daromadiga ta'sir qiladigan bo'lsa, ular muhim hisoblanadi. Ya'ni men 100 so'm qo'ydim iqtisodiyotga, 1 yilda 20 so'm men daromad olishim kerak va o'sha daromadni men qaytarib olib ketishim kerak. Yoki qaytarib olib kelish investorda maqsad bo'lmaydi. Chunki agar investorda qachon qaytarib oladi, kredit olgan bo'lsa, kreditlarni foizlarini beradi. Investor agar bugundan ertasi yaxshi bo'lishga ishonch bo'lsa, u iqtisodiyotga qayta investitsiya qiladi. Ya'ni bu yerda, ya'ni investor uchun daromad olish ishonchi bo'lish kerak va bu daromad olish uchun sharoitlar yaratilgan bo'lish kerak. Va mana shu sharoitlar to'g'risida bugun O'zbekistonda gap ketyapti.
Gap ketyapti, yani gap ko'p. Mana Sodiq Safoyev aytdilar birinchi bo'lib investitsiya yo'lidagi to'siqlarni. Undan keyin 27 may kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov aytdilar. Bundan keyin prezident o'zi ham har xil diagnoz qo'yapti. Mana bu uchun, mana buni uchun kirmayapti investitsiya deb. Lekin mana shu gaplar amalga oshayotgan haqida birorta hozir bir jiddiy bir, ya'ni amaliy qadamlarni ko'ryapmizmi? Bu savolni endi investor deganda ozodlik tinglovchilari uchun ancha tanilgan O'zbekistondagi o'sha sobiq investorlarimizdan biri turkiyalik yirik tadbirkor Vohid Gunashga bersak, Gunash afandi, gap ko'p bo'lyapti, investorlarni chaqirishlar bo'lyapti, xususan o'zingiz guvoh bo'ldingiz, Turkiyaga Rustam Azimov boshchiligida katta delegatsiya borib, mana 2 milliard dollarlik investitsiya kiradi deb qaytib kelishdi, lekin hozircha bu 2 milliardni 1 dollarini kirgani haqida ham biror ma'lumot yo'q. Investor nimani kutyapti? Mana Vohid Gunashga o'xshagan investor bugun nimani kutyapti O'zbekistonda?
2 ay oldinmi? 3 ay oldin biz sizlarga muhabbat qilmishdik. O paytda aytmishdim ben sizga. 1 dolar hech kim investitsiya qilmaydi. Shu shariatlar almashmazdan hech narsa bo'lmaydi. Hozir 3 ay o'tdi, hech bir şey almashmagan. Faqat niyatlar yaxshi, harakatlar var. Faqat hech bir imkoniyat almashmagan, hech bir şey yo'q. Yengillik yo'q. Faqat gap ko'p. Sizdan keyin ben Toshkentga gittim.
Toshkentga bordingizmi? O'zbekiston iqtisodiga sarmoya kirgizib, keyin bular hammasini tashlab chiqib ketgan, hatto hibs etilgan bir tadbirkorni bugungi Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekistonni qanday kutib olishdi?
Kutib yaxshi, niyatlar yaxshi, amaliyot yaxshi, normal. Faqat rezultat yo'q. Rezultat yo'q, gap yo'q.
Xo'p, siz nima rezultat kutyapsiz? Mana ayting, birinchi, ikkinchi, uchinchi deng, sizni ishonchingizni qayta tiklash uchun nima qilsin bular? Sodda qilib ayting.
Shunda birinchi, men nima talab qildim? Birinchi, O'zbekistonda qonuniy ishlashga imkoniyat. Bularni bo'lishtirib, komissiyani bo'lishtirib, ishlab, tamoyillarda, lavozimlarda, hamma joyda yangiliklar bo'lishi kerak. Korrupsiyada, qonunlarda, sudlarda, hamma joyda yangilik bo'lish kerak. Bak, oldin muhbarlar aytdi. Birinchi, investor uchun ishonch. Ishonch bo'lmasa, hech bir şey bo'lmaydi. Hozir gap bor, faqat gapda bo'lmaydi-ku bu. Bizim hech qanday bo'lmadi. Hali gaplashamiz, bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi, faqat rezultat yo'q. Ishonch.
Demak, hozircha siz ishonchingizni, sizga o'xshagan xorij investorlari ishonchini qozonadigan birorta jiddiy amaliy qadam yo'q. Endi Safarbek aka, yana sizga qaytsam, O'zbekiston hukumati gapiryapti. Mana qarangda, Abdulaziz Komilov, Tashqi ishlar vazirining o'zi bugun sizlar ekspertlar aytgan gapni Senat majlisida o'qish aytyapti. Birinchisi, valyuta konvertatsiyasining yo'qligi va foydani repatriatsiya qilish imkonsizligi. Ikkinchisi, bank kredit tizimining takomillashmaganligi. Uchinchisi, sarmoyadorlar huquqlarining zaif himoyasi va yetarli darajada samarali bo'lmagan sud tizimi. Va to'rtinchisi, ma'muriy byurokratik to'siqlar bugun, demak, investitsiyalar kirishi yo'lidagi asosiy to'siq deb Oliy Majlis Senatida Tashqi ishlar vaziri aytyapti. Demak, diagnoz to'g'ri qo'yilyapti. Lekin nima uchun endi kasallikni bir kompleks davolash xatti-harakatlariga guvoh bo'lmayapmiz? Bu juda og'ir jarayonmi? Ayniqsa O'zbekistonda 25 yil davomida nihoyatda mana shu konvertatsiya yo'qligidan mamlakatdagi investitsiya iqlimini juda ham bir nima deydi, shaffof bo'lmaganligidan boyib ketgan guruhlar, siyosiy, iqtisodiy guruhlar borligidan kelib chiqsak, nihoyatda qiyinmi hozir nimanidir o'zgartirish?
Rostdan ham juda qiyin, chunki biz endi hali sovet davri deb ko'p narsani sovet davriga qoldirardik. Hozir 25 yilda O'zbekistonda yurishga kelgan shu investitsion klimatni o'zgartirish, hali Saodatxon 2-3 yil deyapti-yu, men o'ylayapman 5-10 yilga ham ketishi mumkin. Masalan, men o'zim mutaxassis bo'lganim uchun mana bu pul kredit siyosatidagi konversatsiya masalasini aytaylik-da. Shuni ochishni juda bir maktab yo'llari bor. Endi men masalan taklif qiladigan bo'lsam, bir ikkita yo'li bor edi. Birinchisi, Qozog'istonni boshidan o'tgan, Rossiyani boshidan o'tgan bu shok terapiya, qaydarni reformalari. Endi buni men o'ylayman, O'zbekistonda buni amalga oshirish juda qiyin. Ikkinchisi, chet yillardan, shu xalqaro moliya institutlaridan, xalqaro valyuta fondidan, Jahon bankidan katta kreditlarni olib, hali Gretsiyaga o'xshab, qarzga tushib, shuni bir yaxshi ishlatib, konvertatsiya ochish imkoniyatlari bor.
Endi qarz qancha bo'lishi mumkin? Dahshatli darajada katta qarz haqida gapiryapmizmi yoki?
Endi buni bir hisoblab chiqadigan narsa emas-ku.
Yo, masalan 5 milliard haqida gapiryapmizmi, 2 milliard haqida gapiryapmizmi, 10 milliard haqida gapiryapmizmi taxminan?
Yarim hisob deydimi? Pol patolog deyishadi-yu, bir 30 milliardlik pul kerak bizga hozircha. Chunki biz 10-15 milliardlik eksport qilamiz O'zbekiston. Shuni bir 3-4 yilga qutulish rejasini tuzsak, bir 5 yilga bir 50 milliardlik pul kerak. Sekin-sekin asta xalqga devalvatsiyani yasash uchun. Chunki birdaniga devalvatsiya yasasak, bu O'zbekistonning sharoiti juda qiyin bo'ladi. Ikkinchisi, nimaga men bu sal gumonsirab aytyapman, bizdagi mana bu byurokratik tizim shu investitsiyani kengroq kelishiga xalaqit beryapti. Sud erkinligi yo'q. Buni shu ochiqroq bo'lgan Qozog'istonda yeplay olmaganimizdan O'zbekistonda sharoitida uni yeplashga bir yana bir 5-10 yil ketadimi yoki bo'lmasam juda bir katta jensiyapinga o'xshagan bir o'zgartiriladigan odamlar kerak.
Saodat opa, sizdan so'rasam, mana investitsiyalar kelsin deyapmiz, xorijiy investitsiya kelishi uchun sharoitlar yaratamiz deb harakat qilyapti mana hukumat. O'zi investitsiyani muhimligi nimada, ayniqsa xorijiy investitsiyasini muhimligi? Bu siz masalan iqtisod rivojlanmay qoladimi? Bu siz ertaga qanaqadir falokat kutyaptimi O'zbekiston iqtisodini agar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirmasa? Muhimligi nimada investitsiyani?
Investitsiyalar muhimligi yangi texnologiyalarda. Yangi texnologiyalar. Bu agar iqtisod tarafidan qarasak, hozirga qarasak, O'zbekistonda bo'ladigan investitsiyalar kerakka byudjetda pul yetmayapti. Finansirovat nada. Yoki O'zbekistondagi aytaylik ko'p muammolarni moliyalash. O'shanga hozir investitsiya qilyapti O'zbekiston. O'sha uchun ishonch yo'q. O'zbek juda chiroyli yashashi uchun hech kim pul bermaydi. O'sha uchun hech kim ishonmayapti. Birinchi mana shu illustratsiya deganim O'zbekistondagi hozirgi vaziyat bu siyosiy vaziyat. Bu siyosiy masalalarni hal qilish kerak.
Birinchi.
Chunki 25 yildan beri, 25 yildan ortiq turib asosiy interesiz. To'rtta kursni orqasida O'zbekistonda jamiyatni hastasi borligi. Ofitsial kursdan oladigan bu elita konvertatsiyasi bo'lgan ofitsial kursga. Kommersiya kursga bu banklar, nimalar, bular elitaga yaqin odamlar, qora bozorda yugurib-yurib dollar olib sotib olaman deganlar bu mayda-mayda tadbirkorlar. Bu chunki bu siyosiy muammo, bu sotsial muammo. Ana o'sha uchun nima qilish kerak hozir? Hammani bir qilish kerak.
Kursni birlashtirish kerak.
Kursni birlashtiringlar, infikatsiya qilinglar, devalvatsiya qilinglar. Ana o'shanda qaysi proyektda foyda borligi, foydasiz ekanligi ana o'shanda aniq ko'rinadi. O'shasiz ko'rib bo'lmaydi to'rtta kursni orasida. Ana o'shani keyin nima qilgandan keyin MVFga chiqib
xalqaro valyuta jamg'armasi.
O'sha yerga chiqib aytamiz, hamma talablaringizni bajaramiz. Bu nima degani? Xalqaro valyuta fondi bu investorlarni advokati jahonda. Yoki sen pul qo'ygan bo'lsang, menga garantiyam o'sha pulni olib chiqib ketasan o'sha mamlakatdan degan narsani bildiradi. Ana o'shanda O'zbekiston chiqib, mana shu nimalarga, statiyalarga qo'l qo'yamiz, sizlar bilan ishni boshlaymiz deganda byudjetga pul keladi.
Qayerdan keladi bu pul?
MVF beradi. Byudjetga boshqa hech kim kredit bermaydi. Bittagina jahonda nima organizatsiya bor byudjetga pul beradigan.
Bu xalqaro valyuta jamg'armasi.
Xalqaro jamg'arma valyutasi.
Ya'ni ki devalvatsiya qilib, so'm qadrsizlanib ketib, hali kurs oshib, davlatning katta tashkilotlaridan tortib oddiy xalqqacha, o'sha ijtimoiy muhofazaga muhtoj xalqqacha yetib boradigan bir og'ir sharoit chiqqanda, xalqaro valyuta jamg'armasi qandaydir kreditlar bilan balanslaydimi?
Yordam beradi.
Yordam beradi.
Qarzlarni to'lashga. Chunki byudjetda birdaniga mana shu nima qarzlarning procenti o'sib ketadi. Ana o'shalarni qoplash uchun o'sha kredit olinadi. Keyin bir tarafdan как говорится, социальный ущерб на население, ana o'sharga yordam.
Ya'ni ijtimoiy muhofazaga muhtoj
qatlam. O'shanga muhtoj. Qoyalarni hozircha ko'tara olmaydi. Na davlat ko'tara olmaydi, na mamlakat ko'tara olmaydi.
Qo'l nazar, mana shu keyingi jarayonlarni kuzatyapsiz. Shu xalqaro valyuta jamg'armasi bilan bir yangi muzokaralar boshlangani yoki mana Sodat opa aytgandek o'shalar bilan ertaga konvertatsiya ochib, devalvatsiya qilib konvertatsiya ochiladigan bo'lsa, qandaydir bir muhofaza dasturlari ustida bir jarayonlar borligi haqida men jurnalist sifatida eshitmadim. Sizning xabaringiz bormi?
2004-yilmidan O'zbekiston xalqaro valyuta fondiga, ya'ni majburiyatga imzo qo'ygan.
8-band deydimi?
8-chi moddasiga imzo qo'ygan. Bu sotib aytayotgan narsa qilingan. Endi bu yerda bitta
faqat amalda qilinmagan.
Hozir aytayotgan fikrlarimiz hammasi to'g'ri, lekin bu yerda Saparboy akam aytdi, Sotib opa ham aytdiki, Gretsiya misolida. Gretsiya misolida O'zbekistonning sharoiti emas. Yoki davlat byudjetini moliyalashtirish muammosi turgani yo'q.
Nima unda muammo?
Asosiy masala turilayotgan narsa o'rta va kichik biznesga investorlarni olib kirish, ya'ni bozor. Ikkita maqsad bor. Davlat o'zini maqsadlari borki, yangi texnologiya olib kirsin, ijtimoiy masalani yechish uchun ichki kuchi yaratsin va raqobatbardosh muhit yaratsin investor. Davlatning manfaati bu. Investorning asosiy maqsadi kirsin, bozorni egallasin va daromad olsin. Ikki kishida ham bir xil maqsad bo'lmaydi. Mana shu ikkita maqsad, ikki tarafning maqsadini olayotganda bitta qiladigan eng oddiy masala bor bugungi kunda. Bu masala nima?
Nima?
Yagona mukammal investitsiya to'g'risidagi qonun, ya'ni kodeks darajasida bugun bizlarni qonunlarimiz aksionerlik jamiyati, xorijiy investorlar to'g'risida investitsiya to'g'risida 5-6 qonun bor. Bular yagona mukammal qonunchiligini yaratish kerak. Va mana shu qonunni biz har xil investorlar va davlat manfaatlarini, investor manfaatlarini, mehnat bozorini, bozor manfaatlarini hammasini mukammallashtirib biz 3 oy, 6 oy ichida bitta mukammal va detallashtirilgan qonun yaratsak, o'shanda barcha muammolarni asosiy 50% yechiladi.
Endi xonaza bu gapingizga men e'tiroz bildirsam, mana 31-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida farmon chiqardi. Bu farmonda xuddi siz aytgan gaplar, ya'ni investitsiya salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, yillik investitsiya dasturlarini sifatli ishlab chiqarish, xorij investitsiyalarini jalb etish uchun qulay sharoitlar yaratish va hokazo hammasi o'sha aytilyapti. Buni prezident o'zi gapiryapti. Qonunchilikda ham bor bu gaplar. Siz aytayotgan himoya qiluvchi narsalar ham bor. Lekin O'zbekistonda bilamiz, juda yaxshi qonunlar bor. Lekin gap ular qonunni bor yo'qligida emas, uni amalga oshmayotganida ekanligini bugun hamma biladi-ku. Yana bitta qonun yaratish bilan.
Shu yerda qo'shib o'tsam bo'ladimi?
Ayting.
Rostdan ham O'zbekistonning qonunlarini borligiga hamma biladi. Qonunlar hamma joyda, eng yaxshi qonunlar ham chiqarilgan. Shu hamki 2000-yillarda, 2005-chi, 8-chi, 10-chi yillarda ham juda yaxshi qonunlar chiqargan. Shu yanada jadallashtirish, yanada erkin yanada bu
demokratlashtirish hammasi
bordi, lekin amalda bu narsani hammasi yo'q. Masalan, shu konvertatsiya to'g'risida shu 98-chi yillarda bir qonunlar chiqqan. Shu konvertatsiyani erkinlashtirishimiz kerak, shu pul aylanishini erkinlashtirishimiz kerak, hamma hali o'zining puliga o'zi ega bo'lish kerak, yerga odam o'zi ega bo'lish kerak, hamda korxonalarga kollektiv ega bo'lish kerak degan narsalar qonunlarimiz juda yaxshi. Lekin amalda buni hammasi, ming afsuski, shu kungacha amalga oshirilmadi. Hozir yana mana strategik planni oldik 17-21 yillarga 5 yildik.
U yerda juda yaxshi gaplar bor.
Strategik, u yerda ham shu gaplar bor. Lekin shu mana bu konvertatsiya masalasi bo'yicha atiga faqat xalqi obshiy ixtir qiladiganlarni 50% sotishni 25%ga tushirdi. Boshqa hech narsa o'zgargani yo'q.
Endi Vohid aka sizga murojaat qilsam, mana shu yana bitta qonun, yaxshi bitta qonun yo investitsiya kodeksi ishlab chiqsak, sizning munosabatingiz o'zgaradimi? investor sifatida?
Qonunlar tabii, fakat qonun güçge giriş gerek. Güçge girmeyen qonunun kop çıktı çıktı deyip bunun bir faydası yok. Yani demek ki biz Özbekistan'da daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, bu kanunların güçge girişi gerek. Yani kanun çıkıyordu ama güçge girmiyordu. Bunun bir manası yok.
Vaqtaga siz mana shu Istanbulga O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi investitsiyalar izlab borganida, adashmasam, o'sha o'zbek turk biznes forumida qatnashdingiz va Rustam Azimovga mana shu O'zbekistondagi investitsiya muhitini o'zi asosiy muammolaridan biri, masalan, shaxsan siz degan gap aytdingizmi shu yerda?
Aytdim, aytdim.
Mana Rustam Azimov ketdi. 25 yil davomida O'zbekistondagi o'sha makroekonomika, bank kredit, moliya siyosatini belgilab kelganlardan, hatto mana shu sistemani muallifi, avtori deb qaralgan odam mana hukumatdan ketdi. Mana shu ketish bilan maydonga yangi kuchlar, liberal, erkinroq, shaffoflik tarafdori bo'lgan kuchlar kirib kelishi va ertaga vaziyatni o'zgartirishiga bir umidlaringiz kuchaydimi?
Umidlarim kuchaydi benim, chunki Toshkentda mardim, shu shaharni ko'rdim men. Niyatlar yaxshi, harakatlar bor. Fakat ettim size, buna yine vakit gerek. Mihmanlar getirdiği vakit gerek. Fakat niyetler yakşı. Yani Özbekistan'da özgürlükler kop. Yengelikler var. Fakat hemen yeterli değil. Kop daha iş kılış gerek. Yani investörler için birinci konvertasya, tamir izniler, nanoklar, şu işler hala büyüktü. Şunlara kalkınlık bulucu gerek. Ekonomide demek kette problemler var. Özbekistan'a ben öyleyim ben 2-3 yıl vakit gerek. Şu kanunların güçlü girişi gerek.
Sodda tepa gaplar yaxshi, niyatlar yaxshi, hatto qonunchilikda ham yaxshi bir asoslar bor, lekin amalga o'tish, mana Gunash afandi bir konkret investor sifatida aytibdiki, amalda hech narsa ko'rinmayapti. Mani qaytishim uchun, ishonchimni qozonish uchun deyapti. Nimaga bu jarayon cho'zilyapti? Bu yangi prezident Shavkat Mirziyoyevda siyosiy irodani yetmayotgani bilan bog'liqmi yoki biz ko'rmayotgan sahna orqasida bir jiddiy bir siyosiy iqtisodiy kuchlari bir-biri bilan kurashini davom ettirayotgani bilan bog'liqmi yoki haqiqatda obyektiv vaziyatni o'zi bu jarayonni boshlashi o'zini qiyinligi bilan bog'liqmi?
Bilasizmi, 97 yil edi. Amerikadan bir o'zbek keldi odam. Investitsiya qilmoqchi bo'ldi. Vatanim, vatanim deb keldi. Puli bor Amerikada, biznesi bor, keldi. Keyin gaplashib qoldik. So'radim. Ha, Mirkamol aka, gaplashdingizmi, bordingizmi hokimiyatga? Chunki Toshkentda qilmoqchi edi. Yo'q, hokimiyatga borganim yo'q, boshqa yerga bordim. Gaplashdim, kelisha olmadik. Protsentini kelishdik, hammasi bo'ldi dedi. Lekin dedi, garantiyani 3 yilga beryapti.
Hozir uzr, Sodda opa, 1 minut.
Ana endi so'rang. 97 yilda kimga oldiga borgan? Kimdan garantiyani olmoqchi bo'lgan? Hokimiyatga bormagan, qonunga bo'ysunmagan. Kim o'ylaysiz, kimga oldiga borgan? Kim bilan gaplashgan?
Bilmayman.
97 yil. Salimboy oldiga borgan. Buni hamma investorlar yaxshi biladi. So'zni berib, so'zini qonunga chiqargan odamlar bor O'zbekistonda. Agar siyosatda o'sha narsani tushuna olmasak, o'sha balansni bilmasak, hammasi qanchalik qonun yozmang, nima qilmang, kuchi borga bo'ysunadi. Balansini topish kerak. Va shu balansda xalq ham yo'qotish kerak emas. Xalqni nimasini qiziqishini ham ushlab turish kerak. Faqat o'sha gruppalarni emas. Hozir o'sha balansni ushlay olmayapti. Ana shu hamma mana bo'ladigan muammo siyosiy tonada balansga kelisha olmayapti. Oldin va kidali narod. Mayda savdogarlarni tashlab yubordi. Qora kursiga chiqora buyoqdami, yoqda. Hozir o'sha o'zlaricha o'rtada o'sha kelishuv yo'q.
Demak, qudratli guruhlar o'rtasida kelishuv yo'q. Endi xorij investitsiyalari bemalol kirib kelsa, shuning uchun yaxshi bir sharoit yaratilsa, mana shu siz aytayotgan qudratli guruhlar, manfaatlari nihoyatda katta bo'lgan O'zbekiston iqtisodidagi guruhlar nimani yo'qotadi? Nimadan ular qo'rqadi? Nimaga qo'rqadi xorij investitsiyasidan?
Xorij investitsiya o'zining foydasini talab qiladi. O'zining normasini qiladi. Bera olmaydi. O'zbekistonda o'shanaqa proyektlar yo'q, katta-katta. Bitta proyektlar, o'sha katta foyda keltiradigan proyektlar yo'q. Qanday bo'lsa, istochnik sakratilsiya. Agar 100 bo'lgan oldin, hozir 50 bo'lib qoldi. Ana o'sha 50 ni qanday o'rtasida bo'lish kerak? O'shani gaplashish kerak. Bu O'zbekistonda iqtisodiyotiga zarar keltirib keldi. 25 yildan beri. Balki keldi vaqt o'ylash uchun. O'zbeklar bormi? O'zbeklarning davlati bormi? O'sha davlat garantmi investitsiyalarga, odamlar huquqiga? Garantiya yo'qmi degan savolni o'rtaga qo'yib, o'shandan boshlash kerakdir balki.
Güneş efendi, ben hazır sade töp ettiler ki, Özbekistan'da şu kudretli, yani xarici investoriden faydasını, aligi noqonuni talep kıladigen gruplar bor ve şular mesela silahını kırp gelişiyleden cüde kub manfaatdar emas deyapti. Bu vaziyette bana bitti kurban sizsiz. Resmi yollar kalıp, norasmiy mana shunaqangi guruhlari bosimi ostida mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldingiz. Bugun Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mana shu guruhlarni iqtisodni nazorat qilishdagi roli kamaydimi, ozgina kuchaydimi yoki o'zgarishsiz qolyaptimi? Sizga uzoqdan qanday ko'rinyapti? Yana siz borib noqonuniy yo'llar bilan sizdan har xil narsa talab qiladigan, sizga o'xshagan investordan atkat talab qiladigan, dollar talab qiladigan guruhlar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi, shuning uchun bormayman deb qo'rqyapsizmi yoki bu jihatda biroz o'zgarish ko'rinyaptimi?
Zamiraning biz bilyapsiz O'zbekistonda 7 yil ishladik. Shu guruhlarga biz har zaman mujadala berdik, qo'limizdan keldiğince, faqat oxiri yaxshi bo'lmadi, bilyapsiz. Bu yok oldu mu dediniz? Bence kemeyip gitti fakat yok olmadı. Hala pazarda monopoli işleri var. Bunlar fakat bir günde bollaydı. Ben şuna kayıtan ama buna vakit gerek. Fakat ağzına ettiği gibi hazır niyetler yakışı, hareketler var. Birinci bu. Demek ki kesenliğe yakışı şey kayıtanız, normal dayanırsanız bu kesen yakışı bulardı. Hazır şu hareketler var.
Xo'p, mana Gunash afandi O'zbekistonga qaytishi uchun yana biznesini o'sha Toshkent markazidagi Turkvazni yana qaytib ochishi uchun o'ziga o'zi qancha vaqt kerak deb bugun hisob qilyapti. Necha yil vaqt berdingiz sizga?
Hozir men sizga yaxshi xabar beraman.
Bering.
O'zbekiston davlati ila hozir gaplashyapman bu ishdagi. Yangiliklar ko'p, harakatlar bor. Bizim için, bizim Özbekistan'da girmemiz için, Türkiye'den bizim için şeyler yaptı, delegasyonlar bizi yaptı, böyle yaptı. 10 gün aldı yine bizden, başbakan Uyum Bakanı gitti, ministerler gitti, hazır yeni tekrarlar düşündü. Ben kursam bulduğum en önemli mesele Türkiye ile Özbekistan arasında tüm derecede bir devlet düzeyinde hareketler var. Onun için ümitsiz olmamak lazım. Ümit var. Bizim Özbekistan'a gitmemiz için demek ki bir günde veyahut da bir ayda hemen altı kaldırsın böyle bir şeyimiz yok. Fakat hazır buna bir gel hareketler doğru hareketler. Bunu görüş gerek. Fakat rezultatını bir sene mi, altı ay mı, kaçan buladı. Fakat biz Özbekistan pazarına girip işlemek istiyoruz. Hareket yapmak istiyoruz. Çünkü Özbekistan'ı biz Özbekistan halkı bizim kardeşimizdir. Sistemden dolayı, rejimden dolayı yaman günler gördük. Fakat ben Özbek halkından, Özbek kardeşlerimizden hiçbir sahip, hiçbir gün yamanlık görmedik. Ben aldım ki tepetlerimizi de size ettik. Onun için bizim Türklerin açılması için Özbekistan aldım ki bizim yaşadığımız yaman günlerin en azından itibarımızın geri verilmesi lazım. İtibarımızın geri verilmesi lazım. Zararlarımızın karşılanması lazım. Bunlar olursa biz yine girmek için, işlemek için hazırız yani.
Var mı şu hareket? Sizga nisbatan ve başka investorlarga yapılgan hujumlar uchun ularni mana shunaqangi zararga qo'ygani uchun bir ulardan bir kechirim so'rashmi, ularni ziyonini qoplash harakati bormi?
Var, var, janoyam. Hozir harakat bor, gaplashyapmiz. Inshaalloh ben yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Demak bugungi qurultoyimizni mana shu yaxshi bo'ladi inshaalloh degan sizni gapingiz bilan tugatsak bo'ladi. Bugungi qurultoyimizda Turkiyadan O'zbekistonda o'sha Turkvaz supermarketlar tarmog'ini ochgan Vohid Gunash, Astanadan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev, ayni paytda Pragadan iqtisod fanlari doktori o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Omonov va O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi Saodat Nishon bilan ishtirok etdi. Hammalaringizga rahmat. Bugungi qurultoyimizda qatnashganingiz uchun qurultoyni tinglagan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz bu fikr mulohazalariga o'z munosabatlarini bildirishlari mumkin. Buning uchun sharh qoldirishlari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z fikr mulohazalarini yo'llashlari mumkin. Salomat bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.